Валерий Ананьев, как однофамилец нашего коллеги-журналиста из Одессы. Но Валерий Ананьев — ветеран военной службы, блогер, путешественник и автор книги «Следы на дорозе». И на страничке вашей книги одно из последних сообщений о том, что на определенный период было продано 1723 книги за 10 дней, когда будет 2000, предзаказ будет закрыт, и вот сейчас он уже закрыт.
Уже продано більше 2000.
Вже більше 2000.
Майже 2,5.
І востаннє ми з вами спілкувалися десь півтора роки тому, і на той час у вас було написано біля сотні сторінок. Скільки в результаті ви написали? І який час для цього був необхідний?
Книжка вийшла близько 400 сторінок. Було більше, але довелося там трохи врізати, бо було зайве. От. Нічого важливого там не вирізано. А часу загалом на це пішло 2,5 роки. Але я ж не постійно писав, бо армія, ще якісь справи. А загалом на написання пішло, якщо скласти усі дні, то може десь півроку.
Як відрізнити в такій ситуації зайве від важливого? Адже це спогади?
Ну, є речі, які важливі особливо для мене, особисто для мене, а для людей вони не будуть цікавими.
Це які? Якщо називати
ті, які я вирізав.
Іменами.
Ну, ті, які я вирізав. Вони, не варто їх. Але книга вийшла чудова.
Це спогади, які стосуються безпосередньо війни і безпосередньо вашої участі. Який період там охоплено?
Я нічого нікому не розповідаю про сюжет книги.
Ага, тобто можна не ставити про це запитання.
От, але там половина книги, події відбуваються під час подій, під час війни на Донбасі. От, це десь пів книги.
Так.
Не десь, а пів.
Пів книги, а ще пів книги.
Сюрприз.
Ми знаємо, що книга позиціонується як жива книга, тобто можна не лише читати історії, не лише читати текст, але і переглядати деякі матеріали. Ну, тобто це інформація, яка є в абсолютно відкритих джерелах, і я думаю, що жодної інтриги тут не порушує. Але розкажіть нам, будь ласка, чому саме в такому форматі?
Ну, цей термін «жива книга» – це просто рекламний хід, просто щоб привернути увагу до самого повідомлення. А концепція така. В книзі будуть, типу, ну от ви читаєте опис того, як головний герой сидить в танку, ведеться бій, і під час цього бою в танк влучає РПГ, там люки підриває, всіх контузить, і в кінці цього речення зірочка, наприклад. Внизу сторінки зноска, ця зірочка, і там тип QR-код. Ти одразу під час читання дістаєш телефон, направляєш на QR-код, і тобі вмикається відео, реальне відео цього бою, цього танку, очима цих людей, під час потрапляння в машину цього снаряду.
Це ваше відео?
Так, усі відео були зняті в 2014 році під час війни. Або, наприклад, сидить головний герой десь на пагорбі, дивиться на горизонт, вони в оточенні, і сам про себе думає, що все... Ну, усе навколо горить, палає, вибухає, весь горизонт димить, там десь село в 5 кілометрах димить, там Харциск в 10 кілометрах, там щось вибухає, як під Сталінградом. І в кінці цього речення теж зірочка, внизу зноска, дістаєте телефон, направляєте на QR-код, і ця панорама з цього пагорбу у вас на телефоні, ви бачите, як дійсно все горить навколо на відстані там 10-15 кілометрів.
І є вже читачі, які ознайомилися з цією книгою, принаймні на сайті зазначені
деякі відгуки. Десь до десятка людей, це така фокус-група була.
Мені треба було знати. Хто до неї входив, до її складу?
Ну, окрім моїх друзів, які не є відомими людьми, і ніхто їх прізвищ не знає,
тобто
але я все одно назву.
Чи друзі, які не пов'язані з війною?
Ні, це цивільні друзі, вони не пов'язані з армією, окрім того, що вони певний період часу вони волонтерили. І на цій підставі ми з ними і познайомились. Це Юра Строїч, Ігор Хмілєвський, його дружина Катя Хмілєвська. От. І з відомих людей це Саша Положинський, Сергій Кузін, Роман Скрипін, Аркадій Бабченка, Юра Бутусов. Це ті, з ким я знайомий, і я попросив їх прочитати книгу. Сподіваюся, нікого не забув. Якщо забув, то пробачте.
Книга розрахована на читачів, які пов'язані з війною, які бачили її на власні очі, чи на тих читачів, які там не були? Ну, ви, коли писали, ви ж, напевно, про це думали.
Я не знаю, як на нього відповісти, чесно. Я думаю, люди самі вирішать, цікаво їм чи ні. Вже потім по статистиці я подивлюсь цільову групу.
Тобто, хто буде купувати і хто буде залишати свої відгуки, і якого не буде сенсу?
Погляд, то це, напевно, буде цікаво, якщо взяти більшість, то це чоловіки від 25 до 45. Це більшість, я так думаю.
Чоловіків?
Ну, так. Ну, я просто подивився статистику замовлення.
І вже можна зробити такі висновки?
Ну, це по продажам. А як воно буде стосовно самого сюжету, я не знаю.
Будете її презентувати на якихось, можливо, майданчиках для цього, на це і орієнтованих? Тобто презентувати книгу, робити такі заходи і якось їх планувати, можливо, навіть всією Україною, можливо, навіть не тільки Україною, знаючи вашу біографію?
Дивіться, як тільки книга виходить з друку, я одразу розсилаю її поперед замовленням. Потім починаються презентації. Це буде, це 100% це буде Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Це 100%. Можливо, і інші обласні міста. А за кордоном я проведу презентацію, напевно, в Парижі. І я не знаю, ну, в Америці можливо, але я не знаю, як, в мене нема візи, тому Бог знає, як це вдасться. Але там є можливість.
І є аудиторія, так?
Так.
Яка вже, можливо, запросила вас?
Так, і досить цього багато, я був здивований.
Ну, українська діаспора, напевно,
так, саме так, серед діаспори.
І в Канаді, і в Сполучених Штатах ми знаємо, напевно, що нещодавно, наприклад, стрічка «Невидимий батальйон» теж була там презентована, і дівчата їздили туди з візитами, і проводили там презентації, і виступи, і дискусії, і обговорення.
Треба дізнатися, чи можна туди якось їздити без візи, по якимось іншим.
Ну, закони є закони, ви ж розумієте. Книга, все ж таки, можна сказати, цілком документальною є?
Це цілком художня книга.
Чи все ж таки художня? Але ж ви бачите, але ж ви кажете, що вона підкріплена матеріалами, які ви власноруч знімали. Тобто, ну, напевно, не цілком все ж таки художня.
Ви, коли будете її читати, ви можете мати будь-яку думку з цього приводу. Документальна вона чи художня. Але, якщо ви мене спитаєте, я вам відповім, що це абсолютно від початку до кінця художня книга.
І бо я на себе герої не відповідають коли дійсним вона, прототипам.
Коли вона вийде, в мене будуть якби не те, що питання, але будуть певні незадоволені люди. І досить багато. А сперечатись я ні з ким не збираюсь, бо все, що я хотів сказати, я сказав в книзі. А сказавши, що ця книга повністю художня і все вигадана. Тобто, які можуть бути до мене претензії?
Зрозуміло.
Мені тобто додати, це... Якби мені було що додати, якби так. Я хотів подискусувати з кимось, тоді та. Але мені додати нічого.
Але інформація, яка там міститься, то ви кажете, що вона може так призвести до суперечок.
Вона призведе до суперечок. Та. Тому я, напевно, як проведу презентацію, я вироблю інтернет і кудись поїду на певний час.
Наприклад, як ви це зробили нещодавно? 1811 кілометрів пішки. Ви стрімали звідти, це різні країни, це різні міста. І, по-перше, чому з'явилася така ідея? Таку відстань пройти пішки, ну це досить нелегко ж.
Ні, дуже легко, насправді.
Легко?
Так, от як тільки робиш перші кроки, думаєш, боже, як легко.
Які це країни?
Франція,
для
Іспанія.
Тих, хто не дивився стріми, для тих, хто мало знає про
от,
це.
Воно важко, от рівно до того моменту, поки ти цього не зробиш. Або хоча б не почнеш робити. Навіть коли в мене було запалення мініску, я не міг ступати на ногу. Потім мене, але я пішов. У мене почалося запалення другого мініску на лівій нозі. Я все одно йшов. Потім в мене почали відпадати нігті на пальцях. Я йшов. воно мені не заважало. У мене гнили пальці на ногах. Ну, також мені не заважало.
Ну, ви зберегли їх все ж таки, так, потім?
Пальці?
Вдалося врятувати?
Так, все добре. Займаюся спортом, ні на що не жаліюсь, все добре. Кістки, суглоби, зв'язки, сухожилля, все ціле.
А чому вам це було необхідно? От в такому форматі?
Бо це класно.
Настільки тривала подорож?
Бо це класно, це круто.
Це була перша така велика подорож?
Так, це ще 15 червня вперше в минулому році виїхав кудись за кордон. Ну, якщо дебальцево не враховувати.
І відразу настільки надовго.
Так.
А що запам'яталося? Які найяскравіші спогади ваші про цю подорож?
У мене там один день проходив більш насичено, ніж тут тиждень. Там про один день можна розповідати декілька днів. Я за один день зустрічався з десятками людей, я розмовляв з ними, і це такі самі, ну, усі люди унікальні, усі люди різні, але там вони взагалі різні. Ну, маю на увазі, взагалі відрізняються від нас, бо це інший менталітет, це абсолютно інша культура. Там все цікаво. Я можу виділити два дні, які там були особливі, але я про ті два дні нікому не розповідаю, бо то моє особисте.
З ким спілкувалися? Тобто це випадкові місцеві мешканці, чи це ваші якісь друзі, знайомі?
Ні, там усі зустрічі були випадковими, усі, на протязі усіх трьох місяців. У мене навіть плану ніякого не було. Я прилетів в Париж, декілька днів дозбирав речі, які тут не встиг, вийшов з Парижу і пішов.
І просто пішов.
І пішов.
Куди дійшли? Розкажіть нам трошки
Парижу,
про ці місця.
З Парижу я вийшов 15 червня, здається, і пішов на південь. Дійшов до міста Санте, і з міста Санте я пішов на захід, до Атлантичного океану. Дійшов до міста Руаян. В Руаяні я відпочив на березі океану, потім переплив затоку, пішов... Десь близько 400 кілометрів я пройшов по заповіднику, по лісу. Це був самий складний етап, бо там з магазин, ну, там немає міст повноцінних. І, відповідно, немає нормальних магазинів, а інколи їх взагалі немає. Немає фруктових дерев, ніяких плодів ніде не росте. І людей дуже мало. От. І отак от я йшов на захід по цьому заповіднику близько 400 кілометрів вздовж Атлантичного океану. Йшов до кордону з Іспанією, перейшов кордон і пішов вздовж Атлантичного океану знову на захід по Кантабрійському хребту. Десь близько 400-500 кілометрів, 400-500 кілометрів я пройшов Кантабрійські гори, пішки перейшов, і потім заглибився в материк і йшов до міста Сантьяго-де-Компостела. Там я відпочив 2 чи 3 дні, і за 2 дні дійшов до миса Фіністере. Це на заході, це крайня точка Іспанії. Колись давно люди, ще в дохристиянську епоху, люди ходили до цього мису, бо вважали, що це типу край світу. От. Але це потім, коли з'явилися вже супутники, люди вже зрозуміли, що насправді там сама крайня точка там десь в Португалії, але традиція залишилась.
Коли ви зрозуміли, що вже досить, що треба повертатися додому, і чи хотілося повертатися
додому? Я хотів пішки йти в Україну. Мене, по-перше, відмовили мої друзі. Дуже відмовили.
Ну, вже було небезпечно з точки зору здоров'я? Чи чому?
Та я ж безсмертний. Нічого б зі мною не трапилось.
Але ж відмовили, тому, напевно, якісь аргументи подіяли на вас.
Ну, я трошки відклав наступну подорож, більш масштабну.
До речі, а Україною ви так мандрували?
Ні.
От так, щоб
це взагалі моя перша мандрівка.
Ну, перша за кордоном.
Взагалі перша.
І ми почули, принаймні, історію про безвіз в дії.
Та.
До вас, до речі, представники правоохоронних органів тих країн
підходили,
так? Да,
навіть були претензії.
Перевіряли документи ж, напевно?
Ні.
Не перевіряли.
Була одна претензія. Я коли дійшов до кордону Франції і Іспанії, це одне з останніх міст Франції. Але Франція по менталітету там вже закінчилась. Це країна басків. Я йду, я заходжу, а місто велике. Я заходжу в місто, і багато людей, чим глибше в місто я заходжу, тим більше людей в білому і червоному одязі. Я думаю, може свято. Бо вони там святкують постійно. Там постійно, куди не зайдеш, то там скрізь свято.
Фестивалі.
Так, але мене трошки збентежили, купи лайна кров'ячого скрізь. По місту. Ага. І ти, чим ближче ти йдеш до центру, ти тим більше цього лайна кров'ячого. І думаю, що ж... Коротше, я прийшов якраз, коли в них була корида. Коли по місту бігали бики, а люди, коротше, бігали від биків, та там всі брудні, всі подерті. Було цікаво. Я отам пробув день, подивився на все це дійство і пішов у Францію. Так от, і в цьому місті, там ж було свято, багато людей. А правоохоронці, вони дуже збентежені під час таких заходів. А в мене ж палиці ці дві. А без палиця йти не міг, бо в мене були запалені обидва мініски. І до мене причепились, що не можна йти з цими палицями, бо вони небезпечні. Коротше, мені довелося їх скласти, бо... Ну, мені довелося їх скласти. Я перейшов міст, розклав їх і пішов далі.
І яким чином ви з нами розмовляли? Ви добре володієте іноземними мовами?
Так, звичайно. Поліглот.
Ну, для того, щоб зрозуміти, я що вони вам кажуть, чи це так...
Мені б свою рідну вивчити добре. Та, насправді, щоб зрозуміти один одного, оця... цей бар'єр мовний... Насправді його немає. Це міф. Одне діло, коли сідати якийсь бізнес перемови вести, та? Це одне, та, звичайно. Але коли просто потрібно зрозуміти людину, там, спитати щось чи пояснити. Ну, в мене жодного разу за 3 місяці не було ніяких проблем пояснити там щось за їжу, за гроші, за дорогу, за ночівлю. Жодного разу.
І навіть з поліцейськими.
При тому, що я, ну, якось там більш-менш я міг англійською сказати, а вони, окрім іспанської або французької, ніколи взагалі нічого не знали. І все одно якось розуміли один одного.
От хотіла вас запитати ще про контекст війни, чи розповідали, можливо, щось
постійно
місцевим мешканцям, але ж, ну, насправді, ви кажете, мовного бар'єру немає, але ж того, щоб розказати якусь певну історію, чи поділитися своїми спогадами, чи своїми власними історіями,
розумієте,
то це потрібно.
Колись люди взагалі не вміли розмовляти, і вони тим не менше якось один одного розуміли. По інтонаціям, міміка, жести. Це також можна використовувати для того, щоб людині щось пояснити. Малюнки, не знаю, на пальцях. Я бувало з людьми так по 1.5-2 години спілкувався.
Але ж, напевно, вам цікаво було дізнатися.
І під час цих бесід я якраз підтягнув свою англійську. Я не знав якесь слово, я їм показував або малював, і мені казали, ось це називається ось так. Я брав собі і записував. І так я вчив мову.
І вам же ж, напевно, цікаво було дізнатися, що взагалі знають у цих країнах про Україну і про її буденність,
так,
і про війну.
Нічого.
Не знають?
Ні.
Принаймні, ті
у них, зате у них
жителі,
у всіх,
з якими ви спілкуватися.
Вони всі дуже скептично, більшість, 95% усіх, з ким я зустрічався, дуже скептично відносяться до влади і до засобів масової інформації. Дуже скептично. Тому мені з ними було легко спілкуватися і щось їм розповідати, бо я не СМІ, я не при владі, я просто якийсь чувак, якого вони зустріли на вулиці і пройшли зі мною 10 там, кілометрів, або вони мене приютили, і ми сидимо разом за столом. Мені немає сенсу їм брехати. При тому, що я дістаю телефон і показую їм фотографії, відео. Показую, все от Раша. І ось так.
І ось так відкриваються очі, так, на сучасну історію.
Так.
А ви, до речі, сказали трошки вже, що маєте плани на наступну велику подорож? Чи поки що ви не розкриваєте карт?
Ну, я... У мене є мрія. Я хочу пройти пішки навколо планети. Я думаю, це буде продовжувати десь років 5-6, я буду йти пішки. От, але нічого конкретного я не загадую по датам, там ще щось, бо я не знаю насправді, як це реалізувати. Ну, як, не знаю. Я дізнаюсь вже, і це можливо. І насправді досить легко. Але чи вдасться в мене Ну, є моменти, які мені треба тут владнати, як тільки я ці проекти в Україні закрию, я зможу вирушити. Коли це буде, я не знаю, через рік, через два, через три, але я сподіваюся вирушити до 30 років.
І причому абсолютно один, так? Так,
ну,
як
та,
ви
звичайно.
Це робили і минулого
я не
разу.
Бачу сенсу.
Вас не відмовляють, друзі?
А, відмовляють.
Бо це ж, ну, дійсно має в собі
відмовляють.
Певні ризики.
Вони кажуть, що це усе, що я зараз досяг, навчився, та, типу, я все втрачу. Але це не є для мене аргументом, бо я не боюсь це все втратити.
А чому не боїтесь?
А що втрачати? Гроші?
Досвід.
Гроші – це лише ресурс. Це лише можливості. Можливість здійснити свою мрію. У мене є мрія.
І вона з цим не пов'язана, ну, наразі. Спогадів, напевно, у вас теж вистачає не на одну ще книгу. Чи думали про те, щоб продовжувати
та,
писати?
Якщо зараз все буде добре, то зараз я вже виношу ідею, концепцію. Сюжет, в принципі, вже готовий. Але треба його до кінця сформувати в деталях. І, напевно, в кінці осені цієї, на початку зими, я, можливо, почну писати на наступну. Але в більшості це залежить від того, як людям зайде ця книга.
А для вас це важливо?
Я впевнений, що зайде.
А для вас це важливо, тому що деякі автори кажуть, що, ну, власне, я пишу, бо це необхідність, так, а вже як сприйме аудиторія, ну, то вже дійсно буде думка аудиторії, тому комусь
чесними.
Сподобається, комусь не сподобається.
Дивіться, якби людям було все одно, вони б це просто писали і збирали в шухлядку. По великому рахунку.
Якщо б це було для себе, так?
Будь-якій творчості потрібна публіка. Будь-якій. І
ну, ви принаймні про це відверто говорите.
Ну, а що? Ну, я намагаюсь бути щирим.
А це, до речі, історія буде теж пов'язана з війною? Чи, можливо, це буде історія
Ні.
пов'язана з вашими мандрівками?
Ну, я, коли вже буде до діла, то я проанонсую.
А от щодо спогадів, які стосуються саме мандрівки, чи були там якісь настільки яскраві, що хотілося б їх теж відтворити у тексті?
Та, і вони будуть відтворені у тексті. Просто це не можна висловити в рамках одного посту. Одної якоїсь публікації. Це має бути повноцінна довга історія, щоб люди зрозуміли. Бо, я ж кажу, під час моєї подорожі було два особливих, унікальних в моєму житті дні, які дуже сильно змінили мої погляди на все навколо. Але щоб пояснити ці речі, не можна так просто сісти і почати розповідати. Треба підготовити людину. І
просто як людина, яка бачила на власні очі війну,
проще,
ви, так,
я вже
дуже цікаво зрозуміти, що ж це була за ситуація, яка дійсно настільки вас вразила і змінила, як ви кажете.
Це я зараз, типу, вже проанонсував наступну книгу.
Ну, бачите, в нашій студії це добра традиція.
Та ні, просто я не вмію правильно з людьми розмовляти, я постійно щось зайве говорю.
Ну, але принаймні це ваші історії, це те, що стосується вас, і це те, чим би ви хотіли поділитися зі своїми читачами, зі своєю аудиторією. Тому це, можливо, і добре, що ми змогли щось про це почути і проанонсувати.
Так. Цікаво, коли доля зводить можливості одних з потребами інших. Тобто мені хочеться розповісти, а комусь хочеться послухати. От. І я сподіваюся, що ця книга людям сподобається, що вони захочуть це почути і прочитати. І тоді наступна книга не змусить себе довго чекати.
А, до речі, ваші побратими читали вже вашу книгу? Хтось із них?
Ой,
тому що
вони,
ви сказали
вони
більше про волонтерів.
Вони такі ліниві. Я скидував двом. Але вони такі ліниві, що вона в них так і лежить.
А, до речі, як ви ставитесь до того факту, що деякі автори пишуть книги про війну, на ній не побувавши?
То мені все одно. Чому я маю до цього якось відноситись?
Ну, ваша особиста думка з цього приводу.
Тобто кожен вправі робити все, що йому заманеться, якщо це ніяк не обмежує прав інших людей. і свобод. Мене ніяк не обмежує той факт, ніяк не зачіпає взагалі той факт, що вони щось пишуть. Ну, хай пишуть заради Бога. Аби тільки було б добре, якби з того, що була якась користь, я сподіваюся, що вона є.
А для тих наших слухачів, які хотіли би замовити вашу книгу, яким чином це можливо буде зробити?
А зараз вже все.
Зараз вже передзамовлення закінчилося, коли можна буде це робити?
Коли книга вийде в друк, вийде з друку,
так.
У себе на сторінці, я це проанонсую, і на сайті знову відкриється замовлення. До цього було попереднє замовлення, тепер буде замовлення. Тобто купили, і вона одразу приїхала. Коли це буде десь кінець червня, початок липня. На жаль, книга трохи затримується, але хай краще люди на мене образяться за те, що я книгу затримую на 2 тижні, та? Хотів сказати, на 10 днів. Десь на 2 тижні, ніж образяться за те, що я їм дав неякісний продукт. По-перше, я і сам би...
На жаль, завершувати 10 секунд.
А, ну добре.
Ну, ми сьогодні проанонсували багато подій, історій. Я сподіваюся, що дійсно це все відбудеться і ваші всі плани реалізуються. Дякуємо вам за цю розмову. Валерія Ананьєв, ветеран воєнної служби, блогер, путешественник і автор книги «Сліди на дорозі» був гостем нашої студії в прямому ефірі програми «Київ-Донбас».